Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Apakah bersedekah untuk pembangunan ma'had dan fasilitasnya pahalanya sama dengan pembangunan masjid, manakah yang lebih utama? Ini keduanya termasuk sedekah jariah ya, wakaf. Karena diwakafkan untuk pembangunan tersebut, maka insya Allah pahalanya dan keutamaannya sama-sama besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani yang berhubungan dengan masjid sendiri, karena di situ diamalkan amalan-amalan yang utama, apalagi amal yang merupakan rukun Islam ya, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, jika itu maksudnya masjid sunnah, maka tentunya ini pahalanya sangat agung sekali, sangat besar sekali. Dari sisi lain, untuk ma'had yang diajarkan padanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dari situlah akan lahir apa ini dai-dai yang mengajak manusia ke jalan Allah, ke jalan tauhid dan ke jalan sunnah, juga ini sangat besar pahalanya. Maka membandingkan di antara keduanya sangat sulit, dan yang kita katakan adalah kedua-duanya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang suami yang dia itu menafkahi keluarganya dan orang tuanya, ini termasuk perniagaan yang tidak akan pernah merugi atau termasuk perniagaan yang beruntung? Ya. Kalau dia menafkahi keluarganya dan orang tuanya, yang ini jelas merupakan kewajibannya, maka ini jelas termasuk perniagaan yang besar. Karena menafkahi keluarganya adalah kewajibannya, apalagi juga menafkahi orang tuanya yang tidak mampu dan dia mencukupi kebutuhan mereka, ini jelas merupakan perniagaan yang tidak akan merugi, yang selalu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tentu saja menafkahi di sini tidak cuma dengan menafkahi, memperhatikan nafkah yang bersifat materi saja. Lebih daripada itu, harusnya dia memperhatikan yang berhubungan dengan kebutuhan rohani mereka, kebutuhan pengenalan mereka terhadap masalah tauhid. Inilah yang dipentingkan oleh para nabi alaihi salatu wasalam, sehingga kita ketahui sewaktu Nabi Ya'qub meninggal dunia, dia mewasiatkan kepada anak-anaknya tentang masalah tauhid. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menjadi saksi ketika kematian hampir menjelang datang kepada Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam, ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelahku? Subhanallah, orang yang meninggal dunia biasanya yang akan dipesankan adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dianggapnya paling penting, sehingga ahlu dunia akan berpesan apa yang kamu makan nanti, bagaimana kamu hidup nanti dan seterusnya. Tapi orang-orang yang memahami agama, yang dipentingkannya adalah pesan dalam hal yang berhubungan dengan akidah, masalah tauhid, dan dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Bolehkah kita membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan dengan uang atau dengan cara berhutang karena kita sedang tidak ada uang? Ya jelas, ini keutamaan yang besar, termasuk bentuk membantu. Kalau tidak mampu kita berikan, kita pinjamkan kepada dia dengan pinjaman yang tentu saja tidak menghasilkan bunga karena itu adalah riba, dan juga dengan pinjaman yang kita berikan tangguh atau waktu yang cukup bagi dia untuk membayarnya. Jadi jelas dalam utang piutang ya, memang ditentukan waktunya, tapi kalau kita berikan kelonggaran padanya agar dia bisa membayarnya sampai waktu yang dia mampu, maka ini adalah satu keutamaan yang besar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa in kanat dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Wa in kanat dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau dia adalah orang yang sedang sulit, maka berikanlah tangguh sampai dia mudah untuk membayarnya. Bolehkah bersedekah dengan dua tujuan, semisal membeli perlengkapan masjid kepada saudara yang miskin yang menjual sapu keset, yang sapu atau kesetnya digunakan untuk masjid? Iya, dengan cara mengapa, dan ini juga termasuk bagus kebaikan untuk membantu dia agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang dengan itu sekaligus untuk menolong dia, membantu dia dari kemiskinan, maka tidak mengapa. Yang seperti ini kepandaian dalam menggunakan atau berbuat kebaikan untuk mendapatkan pahala berlipat ganda sekaligus begitu ya. Apakah seorang istri harus selalu minta izin kepada suami jika dia berinfak dengan harta suaminya? Berinfak di sini maksudnya untuk hal-hal yang di luar perjanjian dengan suaminya. Apakah suami juga dapat pahala karena hartanya diinfakkan istrinya untuk kebaikan? Kalau itu berupa harta yang dimiliki oleh suaminya, maka harus minta izin, karena itu bukan hartanya. Harus minta izin. Adapun kalau itu hartanya sendiri, atau misalnya harta yang telah diberikan suaminya kepadanya, entah sebagai hadiah atau yang lainnya, maka berinfak tidak perlu dia minta izin. Dan sebaik-baik infak tentu saja, kalau suaminya sendiri kekurangan, maka lebih bagus kalau dia berinfak untuk suaminya sendiri, karena itu termasuk sedekah yang pahalanya besar dan dua sekaligus. Karena pahala bersedekah dan pahala berbuat kebaikan kepada suaminya sendiri, maka adapun kalau itu harta suaminya, maka tidak boleh dia berinfak kecuali harus dengan izin suaminya. Bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara thalabul ilmi dengan kewajiban kita untuk menafkahi istri? Manakah yang lebih penting? Jelas, karena kewajiban menafkahi istri itu adalah tuntutan dalam agama, itu harus lebih diutamakan. Tetapi sebaik-baik orang yang mengetahui keutamaan thalabul ilmi, maka dia berusaha untuk menyeimbangkan kedua-duanya. Memberi nafkah kepada istri kan tidak perlu dengan cara berlebihan. Sebaik-baik manusia, orang yang paling berbahagia adalah orang yang diberikan rezeki yang seadanya, yang membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu." Sangat alangkah beruntung, atau sungguh sangat beruntung di dunia dan di akhirat, orang yang masuk Islam, diberi hidayah untuk masuk Islam dan diberikan rezeki yang secukupnya, kemudian Allah berikan dia sifat qanaah, merasa cukup dengan rezeki atau anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Jadi kecukupan itu adalah tergantung dari taufik dari Allah, kemudian sifat qanaah yang ada dalam diri kita, keimanan kita. Kalau kita memiliki iman dan memiliki sifatnya orang yang sempurna imannya, itu ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang ini merupakan bagian dari perwujudan ridha billahi rabban, ridha kepada Allah sebagai Rabb, maka ini merupakan kekayaan yang tiada taranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sahih, "Waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas." Terimalah atau ridhoilah dengan pemberian yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya, yang paling selalu merasa cukup. Apakah kita boleh untuk bersedekah ke masjid-masjid yang misalnya saja tidak bermanhaj Ahlus Sunnah, atau masjid yang bisa dikatakan banyak melakukan bid'ah? Maka secara umum, kalau itu masjid yang ditegakkan padanya salat berjamaah, yang kemudian salat tersebut kita lihat secara zahir tidak menyimpang, yang sampai penyimpangannya itu membuat salatnya batal, maka jelas berinfak untuk masjid seperti ini besar keutamaannya. Tentu saja infak kita tujuannya bukan untuk mendukung bid'ah, tapi asalnya infak untuk masjid adalah untuk pelaksanaan salat lima waktu yang kita ketahui merupakan rukun Islam yang agung. Maka keutamaannya besar, meskipun tentu saja berinfak untuk masjid yang jelas-jelas mengamalkan sunnah dan diajarkan padanya pengajian-pengajian akidah, pengajian-pengajian sunnah, ini lebih utama lagi. Apakah sedekah bisa memberikan jalan keluar masalah keluarga, ujian Allah? Maka jelas, semua amalan soleh itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita, akan memudahkan hidayahnya kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan keluar. Jadi semua bentuk takwa kepada Allah, termasuk bersedekah dengan ikhlas mengharapkan wajahnya, maka ini akan memudahkan urusan-urusan kita, menyelesaikannya dengan cara terbaik sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Usaha warnet. Bolehkah usaha warnet? Jawabannya lihat yang dominan digunakan warnet itu untuk apa? Yang dominan digunakan untuk apa? Maka itulah jawabannya. Jika seorang mempunyai tanggungan hutang, apakah segera melunasi hutang tersebut dan mengurangi infak syukuran? Iya. Kalau hutang itu kewajiban, kalau yang berhubungan dengan hak manusia itu harus segera ditunaikan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu selesai melaksanakan sholat kemudian beliau menyimpan harta yang harusnya, apa ini harta yang dititipkan untuk disedekahkan, maka beliau segera berlari untuk mengambil harta tersebut dan segera menginfakannya. Dan demikianlah sifatnya para ulama salaf. Jadi kalau kita punya hutang yang nanti kita khawatir kalau kita meninggal dunia masih punya tanggungan yang akan menghalangi kebaikan bagi kita, maka hendaknya segera untuk kita selesaikan masalah tersebut, dan ini lebih diutamakan daripada amal-amal yang lain. Bahkan ibadah haji saja itu kata para ulama, kalau kita memiliki harta dan masih ada tanggungan utangnya orang lain, maka itu kita harus dahulukan membayar utang tersebut, kecuali kalau yang punya harta atau yang punya piutang tadi itu mengizinkan kita untuk menggunakannya untuk haji dulu, baru boleh kita melaksanakan ibadah haji dulu. Susahnya mengajak hati untuk qanaah, mohon nasihatnya. Jawabannya, karena memang susah itu karena hati ini sulit. Tidak seperti anggota badan yang mudah kita arahkan. Kalau hati itu yang menguasainya cuma Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang membatasi, menghalangi manusia dari hatinya. Jadi hati ini membutuhkan cara yang benar-benar sesuai dengan syariat untuk bisa mengisinya dengan sifat-sifat yang baik. Harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotorannya, harus banyak istighfar kepada Allah, harus banyak diisi dengan tauhid, harus banyak dihilangkan syubhat-syubhat dengan mempelajari keimanan, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah akidah, keyakinan. Sedikit demi sedikit baru hati itu bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena hati ini yang menguasainya cuma Allah, maka cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memperbaiki dan membenarkannya, meluruskannya. Rasulullah SAW bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Semua hati manusia terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, seperti hati yang satu yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Ana sadar bahwa iman itu terkadang naik dan turun, terkadang ketika iman ini futur amat susah untuk kembali bangkit. Apa nasihat antum untuk mengobati kekufuran, apa ini kefuturan ini? Jawabannya, kalau iman kita sedang turun, maka segera melakukan usaha-usaha untuk menjaga diri kita. Waktu iman kita sedang turun, mungkin sulit untuk kita beramal, sulit untuk kita segera membaca Al-Quran. Kalau kita bisa baca Al-Quran dan renungkan artinya, maka ini jelas merupakan termasuk obat yang paling utama. Tapi yang mungkin agak ringan kita lakukan, segera menghubungi atau mengunjungi salah seorang ikhwan yang kita kenal baik dalam hal nasihat dan akhlaknya, agar bisa kita terpengaruh dan mengambil contoh darinya. Minta nasihat kepada saudara kita. Berkunjung ke orang-orang yang soleh untuk membangkitkan kembali semangat kita. Atau membaca kisah-kisahnya para nabi yang ringan, ya, kisah-kisahnya orang-orang yang soleh. Buku-buku terjemahan yang kita siapkan untuk kita baca agar bisa membangkitkan semangat kita, karena waktu kita sedang futur ini merupakan naudzubillah min dzalik, kesempatan dari syaitan untuk menjerumuskan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hakikat syukur dan bagaimana cara bersyukur? Syukur itu ditunaikan dengan tiga hal. Diucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hati mengakui dan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kemudian melaksanakan dengan anggota badan, menempatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di tempat-tempat yang diridhoinya. Inilah hakikat syukur dan inilah cara menunaikannya, seperti keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Jika seorang anak diberi uang saku bulanan oleh orang tuanya, kemudian digunakan untuk menuntut ilmu syar'i dan diinfakkan sebagian tanpa sepengetahuan orang tua, apakah orang tuanya juga akan mendapatkan pahala? Insya Allah orang tuanya akan mendapatkan pahala, karena anak itu merupakan bagian usaha dari orang tuanya. Inna atyaba ma akala rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang manusia adalah dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya termasuk bagian dari usahanya. Maka ini menunjukkan amal yang diperbuat oleh seorang manusia itu insya Allah pahalanya sampai kepada orang tuanya tanpa perlu diniatkan. Ana sering frustasi ketika mengalami suatu kegagalan. Bagaimana yang sikap benar ketika mengalami hal ini? Yaitu apa? apa ini sikap frustasi atau berputus asa atau yang lainnya? Ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan tingkatan ridho billahi rabban dalam diri kita, ya ridho kepada Allah sebagai Rabb itu masih sangat lemah. Karena orang yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pilihan yang terbaik untuk dirinya, baik ketika dia berusaha diberikan keuntungan atau diberikan kegagalan dalam tanda petik menurut dirinya gagal. Kalau orang mengetahui bahwasanya yang Allah berikan untuk dirinya itulah yang terbaik, lebih baik daripada pilihan dirinya sendiri untuk dirinya, maka mestinya dia tidak perlu merasakan seperti ini. Belum tentu kalau dia itu sukses dalam artian banyak hasilnya, kemudian dia bisa bertahan di atas agama yang hak. Berapa banyak orang yang sukses kemudian membuat dia lalai dari mengingat Allah kemudian meninggalkan agamanya, na'udzubillahi min dzalik. Tapi alhamdulillah dengan kondisi dia, dengan dia mengatakan dia gagal tadi dalam berusaha, ternyata dia masih bisa mengikuti pengajian, masih punya kesempatan untuk membaca buku-buku yang bermanfaat, menghadiri pengajian yang mungkin kalau dia sibuk dia tidak akan bisa menghadiri pengajian tersebut. Maka ini jelas merupakan keutamaan. Jadi yang paling utama adalah kita selalu berdoa kepada Allah agar dia memberikan kepada kita memudahkan kepada kita sesuatu yang paling baik menurut penilaiannya, dan dia yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk makhluknya. Makanya sewaktu Imam Az-Zahabi mengomentari ucapannya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Husain atau Hasan radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan manittakala ila makhtarallahu lahu lam yatamanna syai'an, barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya, ila husni ikhtiyarillahi lahu, kepada pilihan baik Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, maka orang seperti ini tidak akan pernah mengangan-angankan, mengharapkan sesuatu yang selain dari pilihan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata beliau, ini adalah tingkatan ridha yang sangat agung dalam Islam yang diucapkan oleh sahabat yang mulia ini. Jadi selalu seorang itu bersandar atau bersandar kepada Allah dalam apa yang dipilihkan untuknya. Kalau Allah menakdirkan dia sebagai orang yang miskin, dia yakin itulah yang terbaik baginya. Karena banyak orang yang dia itu tidak akan baik kecuali menjadi orang miskin. Sebagaimana kalau Allah memberikan kepadanya kekayaan, maka dia bersyukur dan berlindung dari keburukan kekayaan tersebut yang akan menjerumuskannya. Karena banyak orang yang ada orang yang dia itu memang pantasnya menjadi orang kaya, kalau dia menjadi orang miskin mungkin dia akan menyimpang. Maka sebaik-baik pilihan adalah yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi kita. Apakah boleh zakat mal atau zakat fitri digunakan untuk pembangunan masjid? Jawabannya tidak boleh, karena zakat-zakat tersebut ada orang yang berhak untuk menerimanya. Ada orang yang berhak untuk menerimanya, jadi tidak boleh disalurkan kepada selain orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, ada hadis yang panjang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sedang istirahat, ya masuk Utsman dan sahabat Abu Bakar dan Umar tidak menutupi lututnya. Ya, maka ini memang salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya lutut itu tidak termasuk aurat, karena kata-kata dari lutut sampai ke pusat itu dikatakan yang kata-kata dari dan akhirnya itu tidak termasuk dalam aurat. Jadi ini termasuk masalah khilaf di kalangan para ulama, dan memang yang rajih itu adalah lutut dan pusatnya sendiri itu tidak, tapi yang di antara keduanya itu yang merupakan aurat, ya. Cukup ya. Ya, karena sudah selesai kita akhiri. Sekali lagi afwan atas segala kekurangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita semua. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnati yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.